بەرەبایانی ئەمڕۆ هێزەکانی پێشمەرگا بە هاوکاری لەگەڵ فرۆکە جەنگیەکانی هاوپەیمانان ئۆپەراسیۆنێکی فراوانیان لە باکووری مووسڵ دەست پێکرد و ژمارەیەك گوند و سەنتەری شارۆچکەی وانکیان کۆنترۆل کردەوە. کاربەدەستانی پێشمەرگا ئاماژەبەوە دەکەن لەو شەڕادا توانیویانە زیاتر لە 15 چەکداری داعش بکوژن و دوو هێرشی خۆکوژی شتێک بشکێنن. هەروەها جگە لە کۆنترۆلکردنی سەنتەری ناحیەی وانکێ هەر یەکە لە گوندەکانی تەل زەهەب، ئاسکی مووسڵ، خراببێت و شەحیە و حەسەن جەلاد و فلفێل و دێر کۆنترۆل بکەنەوە. لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا مەنسوور بارزانی فەرماندەی میحوەری بەنداوی مووسڵ ئاماژە بە دەستکەوتەکان دەکات و دەڵێت لە ئێستادا سەرقاڵی پاکردنەوەی ناوچە کۆنترۆلکراوەکانن لە مین و تەقەمەنیەکانی داعش.
ئەمڕۆ پێشمەرگا قارەمانەکانی کوردستان لە چەند محوەرەوە لە ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوای بەنداوی مووسڵ دەستیان کرد بە هێرش وەوەی کە تروریستەکانی داعش لەو ناوچە پاک بکەنەوە و شوکر بخوای گەورە تا ئێستا توانیوانە زۆر لە ناوچەکە کنترۆل بکەن و ئەو شوێنانەی کە کنترۆل کراون ئەوانە ئێستا خەریکەن کە پاکسازی بکەن بە ئەوەی کە تروریستەکانی داعش ئەوانەی کە لە ناو یاماون یان بکوژرێن یان ڕابکەن بچن لەو منطقەیە نەمێنن.
هاوکات هەر لە میانەی ئۆپەراسیۆنەکەی ئەمڕۆدا هێزەکانی پێشمەرگا لە سەربازگای کەسک و ناحیەی بادۆش نزیک بوونەتەوە. هەروەها فرۆکە جەنگیەکان ناوچەی شەلالات لە باکووری مووسڵیان بە چڕی بوردومان کرد کە وەکو بەرپرسێکی پێشمەرگە پێی ڕاگەیاندن کاروانێکی ئۆتۆمبیلەکانی داعش کرابووە ئامانچ. شانی باسە ئەم ئۆپەراسیۆنە لە کاتێکدایە کەوا ماوەیەکە حکومەتی عێراق و بەهەمانگی لەگەڵ لایەنی ئەمریکایی سەرقاڵی پلاندانانن بۆ هێرشکردنە سەر شاری مووسڵ. ئەمیر گۆران، دەنگی ئەمریکا، نزیک بەنداوی مووسڵ.